Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru yw y cwmni ar cwmni bach heddi. Dwi'n cael treulio amser yng nghwmni Siân Wyn Rees ac mae hi wedi dilyn llwybrau gwahanol ar hyd I bywyd, wedi teithio a byw mewn rhannau gwahanol o Gymru a thu hwnt. Croeso i'r cwmni bach. Wel, croeso ato ni, Siân Wyn Rees.
Diolch yn fawr iawn.
Sydd yma, oherwydd, dy fod ti wedi cychwyn ar swydd newydd.
Do.
Dweud beth yw'r swydd?
Wel, erbyn hyn, dwi'n bennaeth ar Cymdeithas y Beibl yng Nghymru.
Llongwrchiadau.
Diolch yn fawr iawn.
Si'n mae'n mynd?
Mae'n mynd yn gret, mae'n bobl mor ffein, mor garedig. Ie, dwi'n modd yna.
Gewn ni fwy am yr hanes hynny nes mlaen. Ond nhw'n I ddechrau drwy ofyn a dwi'n gofyn I bob gwestai. Un o ble wyt ti, Siân?
Wel, un o Lanilar, Ceredigion, jyst tu allan I Aberystwyth.
OK, so dwi ddim yn clywed Lanilar yn yr acen.
Oh, mae pawb yn dweud yna.
Ond mae hwnna'n ddiddorol, achos ti wedi, anyw, ti ddim wedi byw yn Lanilar ar hyd y blynyddoedd wedi hynny. Ond fan ag ysid y bagu, sut beth oedd y fygwraeth yna?
Just perffaith, a fod yn onest. Yeah. Ysgol lleol, gwledig, Cymreig, pawb yn afod I gilydd yn y pentre. Pawb a rhyw fath o ofal dros I gilydd hefyd. A wedyn, wrth gwrs, gweithgareddau yn Aberystwyth. Ac na, oedd hi just yn ideal cael yn magu yn Llanilar.
Ac os gen ti frodyr y chwiorydd?
Gynnau frawd hun, oes, dwy flynedd yn hun y fi. Ie, yeah, a mae yn byw yn Llundain.
OK. Ac wyt ti wedi dod â llun mewn
Do.
I ni heddi?
Honna I yn blonsen bach.
Dwi yn hoffi dy steil di, achos wyt ti mewn gingham coch y gwyn.
Yndo.
Ti'n edrych yn hyfryd.
Stylish go iawn.
Hwna, pryd ti ar 80?
Chydig bach yn yna, 1976.
OK.
The year of the drought, fel mae mam yn atgoffa fi yn aml.
Ie, oedd hi'n llychlyd iawn. Yeah.
Yn ôl bob sôn.
Ni. O, dwi'n gweld. Ac felly, yn ferch fach, fywiog, gwallgoleg.
Gwallgoleg, hynod o fywiog, ie. Yn hoff o cerdd reit o'r cychwyn. Ie. Hoffi dringo ym hob man, meddwl mam. Dringo ben byrddau, cydeiria, ie. Bit of a wild child.
OK. Ac yn dod o Lanilar, so mae rhaid fi ofyn... Oeddet ti'n nabod Dai Jones Llanilar?
Na, ddim yn dda, ond roedd Dai yn gefnder I mam.
OK.
So nes yn rhannu'r un pram, dyna claim to fame fi.
Mae hwnna'n claim to fame werth I adrodd I bobl, dwi'n meddwl. Yndi. So, i'r ysgol yn Llanilar, a wedyn I Benweddig?
I Benweddig, ie, ar gyfer ysgol uwchradd.
A cherddoriaeth oedd yn mynd at y fryd di, yn canu offeryn? Offerynnau?
Offerynnau, sawl offeryn, ie. Oedd gynnon ni athrawes gwych o'r enw Eirian Jones, a oedd hi jyst yn athrawes anhygoel. Mm. A ie, hi nath really sbarduno'r jyst, jyst delight mewn creu cerddoriaeth a cyfansoddi ar y pryd. O'n i'n mwynhau cyfansoddi, ond dwi ddim yn cyfansoddraig. Ond ie, oedd hi'n ysbrydoliaeth go iawn.
Ac oeddet ti'n cymryd rhan mewn steddfodau, mewn cyngherddau?
Popeth.
Oh, right.
Unrhyw beth. Os o'n i'n cael chwarae rhywbeth neu canu rhywbeth, o'n i yna. So, ei steddfodau, yr urdd, y genedlaethol, ei steddfodau lleol, cyngherddau,
wow.
Wind band, cyddorfa, cwrsir, rhywbeth, o'n i yna.
A beth oeddet ti'n chwarae?
Piano yn bennaf.
Right.
A wedyn... O, nes I roi tro ar y clarnet, big mistake. O'n I yn warthus ar y clarnet, ar sax, ar organ, gitar, pob math o bethau gwirio. Yeah.
OK, so ti wedi roi shot ar lot o bethau. Ond y piano nath gydio yn dydych amig di.
Y piano nath cymryd ymryd I, ie.
Pam ti'n meddwl bod y piano wedi just gydio
yn y mam yn byn y ddes gwych.
Oh.
I mean, mae hi yn rhagorol.
OK.
A dwi wedi gwir, nes I arbenigo mewn perfformio ym Mhrifysgol Bangor a o'n I'n gorfod ymarfer 6 I 8 awr y diwrnod ar gyfer y datganiad, ti'n gwybod, datganiad gradd. A nes I fynd ar darnau adre haf yna, ond oedd mam saitrydio darnau fi. O'n I just a crio. Ond mae hi'n amazing.
Oh, mae mam yn swnio'n... Yeah.
Mae.
Yn dipyn o fenyw felly ar yr allwedd.
Mae. Oh my goodness, yndi.
Yeah. Felly mae'n amlwg bod yr ddawn honno wedi amlygu hunan yn the tŷ hefyd.
Yeah, well.
So wedys di, is di i'r coleg yn Mangor. Mm-hmm. Sut brofiad oedd hynny?
Profiad gwych. Nes i wir mwynhau. A nes i aros yna ar ôl yng Ngradd i wneud cwrs tar, marfer dysgu. A'r unig rheswm ar y pryd nes i aros i wneud cwrs dysgu, oedd mod i ham aros ym Mangor. O'n i di ymuno efo Eglwys Dda yng Nghanarfon, Cynarfon Pentecostal Church, a o'n i mwynhau gweithio ar y stad Sgifo'r Goch gyda'r plant yna. So, o'n i jyst am aros yn y gogledd. So, ie, yeah, dyna'r rheswm.
Felly, oeddet ti'n gwneud gwaith gwirfoddol, cymunedol yn Sgubor Goch?
Ar y cychwyn, a wedyn ges i'n cyflogi gan yr Eglwys i weithio yn capel yn Noddfa ar yr ystad. A o'n i gweithio efo'r plant a yn ymwneud yr rhai o'r teuluoedd, o'n i os ym modd.
Beth oedd ynglyn â Bangor a Chynarfon nath wneud i ti eisiau aros?
Y pobol rhan fwyaf. Yeah, just pobol yn really agos at y tu, cyfeillgar, just really caru'r gogs.
O, dwi'n falch. Hyfryd.
Na wir.
Ac am ba hyd fi est ti'n gweithio yn Noddfa?
O, just am ryw flwyddyn a hanner a wedyn nes i drifto yn ôl i fewn i ddysgu.
Ble bu est ti'n dysgu?
O, llwyth o lefydd. Nes i wneud chi bach o waith yn Ysgol Sir Hew, yn Ysgol Tryfan, blwyddyn a hanner yn Ysgol Aberconwy, a wedyn 19 mlynedd just yn Ysgol John Bright yn Llandudno.
Felly dwi'n meddwl mod i'n clywed acen fwy gogleddol. Dyna pam o'n i'n sôn yn y cychwyn ynglyn â ti'n dod o lan i lar. Mm-hmm. Ond dwi'n meddwl bod y gogledd wedi gadael i ôl ar
do, bendant, y ffordd wyt ti'n... Wel, nes i dreulio loads mwy amser yn y gogledd na adre yn Llanelar, so ie, mae rhaid bod rhai pethau di newid.
A sut beth oedd ysgol? Gweithio mewn ysgol am gyfnod mor hir. Sut brofiad oedd hwnna? Ti'n cyrraedd, ti'n llawn egni, ti'n llawn brwdfrydedd, llawn torchi llewis. Mae hwnna'n... ystod amser hir. Sut oedd y profiad? Sut datblygodd e?
O'n i jyst wrth y modd yna. Mae'r gymuned mor agos at ei gilydd yn Llandudno. Ac o'n i'n mynhau wneud gweithgareddau allgyrsiol a sioiau. A jyst dod i'n nabod pobl. Ac wrth gwrs wrth i'r blynyddoedd symud yn ei flaen, o'n i wedi dysgu anti rhywun neu mam rhywun. Oedd i jyst fel cymuned really agos. So o'n i wrth y modd yna. Di dysgu ddim yn peth hawdd i wneud, yn enwedig am gyfnod hir, mae'n exhausting. A dwi'n meddwl sy'n ni wedi medru wneud hynna am beth, bendant ddim. Ond na, o'n i wrth y modd a dwi llawn parch a thrawon sy'n wneud hynna trwy gydal i gyrfa nhw.
Achos wyt ti ddim yn dysgu nawr, ti gyda Chymdeithas y Beibl, ond o ti'n teimlo ar y pwynt yna bod yn amser i ti... symud at drywydd arall felly?
Ie, o ran hynna, mae rhaid ni symud yn ôl i pan o'n i'n 17 oed, a bod yn onest. Pan o'n i'n 17 oed, i roi di mewn geiriau ysbrydol, dwi'n teimlo mod i wedi derbyn yng ngalwad i, sy'n jargon chrysnogol, dwi'n gwybod, and dwi'n cofio teithio yn ôl o'r clwbiau ieuenctid yn yr Eglwys yn nos Sul gyda dad. A dyma ni cael y trafodaeth yma ynglyn â diwygiadau yng Nghymru a'r ffaith bod Duw wedi symud mor ymys yn ein gwlad ni, jyst gymaint o weithiau. A ni fel, dad, pan mae Duw i weld, jyst yn symud i fewn i'r genedl, a wedyn mae'r peth yma jyst yn, dwi'n meddwl, mae'n colli stem neu ddim yn para am beth. Oedd dad yn trafod efo fi pwysigrwydd dod i nabod Iesu yn bersonol. A ddim jyst hynna, ond darllen y Beibl a dod i wybod y Beibl dros eich hunain. So hynny yw, dydy mynd i'r Eglwys yn y capel ar ddi Sul a jyst gwrando'r bregeth yn rhyw cors yr awr, ddim yn ddigon i fedru sustainio perthynas efo Duw. A ni fel, wel, mae'n syml felly, cos o'n i'n 17, o'n i'n medru ffixio'r byd. So mae'n haws, really. Do'n ni angen gwlad sydd efo llythrenedd Beibledd. Ac wrth gwrs, o hynna ymlaen, hynna oedd yr alwad, hynna oedd be o'n i'n mynd ar ôl, hynna sydd wedi effeithio'r pob math o penderfyniadau dwi wedi wneud yn ystod y mywyd i.
Felly, pan oeddet ti yn tyfu, i ble oeddet ti'n mynd i'r eglwys?
Yn reiddiol, i eglwys Llanilar, fydd rhai pobl yn cofio Canon Thomas o Rydaman, Dewi ag Anna Thomas, ond yn bobl anwyl anwyl iawn. Ac yn sort of rhyw fath o, mam gi a dacu i ni really fel plant, ond nhw'n anwyl iawn i ni. Ond wedyn nath nhw symud i Rydaman, grrr. So nath mam dechrau mynd i St Michael's yn Aberystwyth.
Ie, sut oedd hwnna'n gweithio i ffordd?
O, erchyll, o'n i'n casau lle. o'n i fel... os oes na ddew, newch chi jyst gadael fi o allan o'r lle yma, cos it's just boring. Ond wedyn, dwi'n cofio ym 1991, jyst cael y profiad mwyaf ysgafn, mwyaf... dwi'n gwybod, nes i jyst cael profiad o ddew o'i bresenoldeb. O'n i'n hefn yr eglwys, a dwi'n gwybod be oedd yn mynd ymlaen yn ystod yr oedfa. Ond dyna lle o'n i'n eisiau yn cefn. Ac dwi jyst yn cofio teimlo cariad Duw dosau, presenoldeb Duw. A fel ni'n dweud, oedd hi jyst yn rhywbeth ysgafn. Ond oedd hi'n ddigon arwydd y cawl i fi fynd, wel, iawn, os wyt ti mor bywerus o hyn, that's it, i ti dwi'n byw fy mywyd.
Pan o ti'n dy oedron di?
14 oed ar y pryd, ie. Yeah.
OK. Yeah. Ond hyd at y pwynt hynny... Oet ti'n ymbresenoli yn anfoddog? Neu dim ond, fel ti'n gweud, y peth guilt trip na, o mae mam yn...
O'n i'n mam bod yna o gwbl.
Yeah.
O'n i'n mynd am bygynau barch a cariad tuag at mam.
Yeah.
O'n i'n androdeddu hi, ond na. Yeah. Nes i ddim fynd i chwilio am Duw, oedd gynnau ddim diddordeb yn Duw, a dyma Duw yn dod i chwilio amdana i, i fod yn cheesy.
Mae'n... Chydig bach o gaws yn iawn, bob nawr cyn y man. Mae'n ddiddorol bod ti'n defnyddio'r gair ysgafn. Dwi'n meddwl bod hwnna yn ddisgrifiad ardderchog. Wyt ti'n dal i deimlo'r sgafnder yna? Ydy e'n dal gyda ti?
Bendant. Yeah. Mae Duw wedi bod yn hynod o dyner efo fi trwy gydol oes. Ac mae rhai pobl yn cael profiadau sydd o Thunderbolt and Lightning. Nes i ddim cael un ar hynna. Ond dwi'n gwybod ar y pwynt yna bod bywyd wedi newid a ddim yn newid am byth. Ond na brofiad reit sydd o'r ysgafn tyner, llawn cariad oedd hynna i fi. Dyna ddim sgrifen yn yr awyr na... Mass conversion, oedd hi just fel, wow. O'n i'n ymwybodol o bresenoldeb yr arglwydd, and that's it. Oedd hyn yn ddigon.
Yn ddigon i newid y ffordd oeddet ti? Neu wyt ti dal yr un person ag oeddet ti cynt? Ti'n gwybod beth fi feddwl yn yr allanolion?
Dwi dal yr un person, probably, felly dwi'n... Eitha hyderus, eitha outgoing, licio cael laff... Yeah. Ond mae di newid y ffocws gynnau a mae gynnau bwrpas i bywyd. Mm. Ti'n gwybod, yn tyfu fyny, oedd popeth am gerddoriaeth. Ti'n gwybod, o'n i'n cysadlu yn yr urdd a o'n i'n edrych ar... mae hyn yn awful, sori, cyfaddefiad. O'n i'n edrych ar y cysadleuwyr eraill a'n meddwl, wel, mewn blwyddyn fydda nhw hyn a hyn ymlaen yn eu chwarae. So dwi'n mynd i weithio'n galetach na nhw a mi fydda i'n well na nhw. Awkward,
nice.
Horrible attitude. Ond wedyn wrth i fi ddod i adnabod Iesu, doedd hynna ddim yn rhywbeth o'n i eisiau gwneud. O'n i fel, beth yw'r pwynt bod yn well na rhywun neu y gorau drwy'r amser? Ddim hynna oedd yn cymryd ymryd i rhagor.
Ie. Yeah. Nes ti roi'r gorau i gystadlu? Neu...
na, cos o'n i mor involved wedyn yn meddwl, ti'n gwybod. Ond... Yeah, don't even obsessive am hynna.
Yeah.
Ar ôl hynna.
Ac oedd hwnna'n llesol?
Oh gosh, oedd.
Yeah.
So wedyn pan o'n i yn neud yn radd ac yn treulio gymaint o amser a ben fy hun yn ymarfer, jyst mewn safell ymarfer ben fy hun, rhyw, fel yn dweud, 6-8 awr y diwrnod. Nath o'ch gyrru fi chydig bach yn bonkers, really. O'n i angen cael bod gyda ffrindiau. Mm. O'n i angen bod ti allan yn yr awr agored. Ond oedd hynna jyst yn gyfnod, so o'n i'n gwybod bod hynna ddim yn beth.
So, o ti'n gweud, o dy fam wedi dechrau mynd i St Mike's, ac o ti wedi dechrau mynd i St Mike's, sut gymuned oedd fanna i dy groesawu di?
Oedd hi'n gyfnod anhygoel, really, o'na gymaint ohono ni yn y clwb ieuenctid, a gymaint o ieuenctid wedi cael profiad tebyg i fi, really. A wedyn, ti'n gwybod, yn yr ysgol, o'n i mor ffodus, oedd Mr Lewis, Mr Keith Lewis, na'i fydd galw yn Keith, Mr Lewis yn neud undeb Cresnogol, a hynna yn rhywle i ni gyfarfod yn ystod y dydd, ti'n gwybod, a na jyst gymaint o fel support network i blentyn o ffydd. Oedd hi'n amser arbennig.
Ie. Yeah. A'r un peth eto wedi cyrraedd y coleg?
So erbyn cyrraedd y coleg, oedd pethau'n fwy anodd. O'n i'n ffeindio ein anodd i setlo mewn eglwys.
Yeah.
O'n i wedi bod yn St Mike's, oedd i wedi bod yn wonderful. A really, yr undeb Cresnogol nath cadw i fynd. O'n i'n mynd i gwahanol eglwysu. Ond grŵp ffrindiau a gwyddiaf yn gilydd yn ystafelloedd a mynd i'r undeb Cresnogol, neud rhyw astudiaethau Beibl, hynna oedd yn cadw i fynd ar y pryd.
Ie, yeah, ie. Yeah. A thi hwnt i hynny yn neud y gwaith wedyn gyda yn Sgubor Goch ac yn y blaen ac o ti erbyn hynny wedi ffindo eglwys yn Gaernarfon. A sut bydde ti'n disgrifio'r eglwys yn Gaernarfon?
Oedd hi'n amser braf. Eglwys bywiol, Pentecostaidd. Oedd hi'n newydd i fi wrth gwrs, ond ti'n gwybod, o'n i'n gwybod bod gen y pobl yna perthynas go iawn efo Iesu. So o ran steil, pa ots? Dim os gynnau fynd i eglwys tawel neu swnllyd. Mae'n just, os ydy'r pobl yna'n caru Iesu, dyna lle fyddai.
Ie. Ie. Mae mor syml â hynny.
Ydy.
Mor ysgafn â hynny.
Ie.
Ie. Dwi'n gwybod, gysdi symud i ffwrdd, nid yn unig Ogledd Cymru, ond nes ti deithio, do?
Do.
Dwed wrtha i nawr, i ble res di?
Wel, yn 29 oed, nes i fynd i Sydney yn Australia, i fynd i Bible College.
Okay. Pam mynd mor bell?
Am fod yna heilwen yna a traethau da. Na, mae yna eglwys enwog o'r enw Hillsong yna sy'n ymwneud lot efo cerddoriaeth a sgwennu cneuon a ddoliad. Ond hefyd, be oedd yn dda am Hillsong, oedd mod i medru actually gweithio allan be oedd ni'n gweld yn y coleg a wedyn yn ystod y dydd o'n i'n rhan o'r gymuned. So'r cyfle i wneud y diwinyddiaeth yn ymarferol a ddim just rhyw head knowledge academaidd. Ond o'n i am cael yr hyder yna bod yr efengil yn gweithio, mae'r ffordd fyw sydd yn ymwneud â'r deyrnas, mae hynna'n gweithio. A dyna oedden ni am ddod yn ôl a fi i Gymru, bod hyn ddim jyst yn geiriau'r dudalen, ond bod yr efengil, y Beibl, dilyn Iesu, yn gwneud ni yn, well, whole fydda'r Saes yn dweud.
Ie. Byw'r Beibl.
Ie, yeah, quite.
Bod y profiad yn ni'n cyflawn.
Union.
Felly, y cwrs yn gwrs... Beth o'r teitl y cwrs?
Worship and Creative Arts oedd y cwrs. Ond Certificate of Ministry oedd, fel yr teitl ar ei gyfer e. Ond, am bod fi wedi gwneud gymaint o gerdd yn enwedig gradd cerdd y blaen, nes i ffeindio fy hun yn gwneud dau gwrs ar yr un pryd. So nes i wneud Pastoral Leadership hefyd, sef, cwrs i bobl oedd yn mynd i arwain eglwys, really. So nes i wneud y ddau beth yn efo'i gilydd a dysgu lot am sut i arwain a sut mae tyfu eglwysi sy'n iach.
A gan faint fi ysdi allan?
Just am flwyddyn.
Blwyddyn.
Yeah.
Ond wedi dysgu...
Gymaint.
Wel, ti hwnt i gymaint bron y bod.
Yeah,
mwy na gwerth blwyddyn.
Bendant.
A phan ddys di nôl... Be nes ti gyda hwnna? Beth?
Wel, mae lot o bobl yn cyrraedd adre ac yn meddwl, this is how it should be. Dyna sut oedd o'n Sydney ac felly, dylse bod yr un peth yng Nghymru. Ond o'n i'n gwybod mae nid hynny sy'n wir. O'n i'n gwybod hynna cyn gadael.
Okay.
So oedd hi mwy tebyg i, iawn, beth sy'n gweithio yna? A question mark, a fyddai hyn yn gweithio nôl yng Nghymru? Ti'n gwybod, o rhaid i mi ofyn lot o gwestiynau pam dyn ni'n wneud hyn. Ydy hyn yn gweithio? Ydy hyn yn mynd i gyrraedd yn diwylliant ni? Cos obviously yn Sydney o'n i mewn dinas, dinas mawr, rhyngwladol, a doedd hynny ddim necessarily yn wir nôl yng Nghaerfon. So, o'n rhaid i fi ffiltro be oedd yn mynd i weithio a be oedd ddim.
I Gynarfon felly ddys di nôl.
Ie, yr eglwys yng Nghaerfon ac i'r ysgol yn Llandudno.
Nawr te, felly be nes i cymryd amser allan o'r gwaith?
Wel ie, oedd yr ysgol yn anhygoel o garedig. Nes i cael blwyddyn o sabathol. Oedd y prifathrawes mor garedig i fi, chwarae teg.
Anhygoel. Felly nôl i'r ysgol, ond fel rhywun gwahanol mewn ffordd?
Ie, a dwi'n meddwl nes i sylweddoli pa mor wahanol o'n i. Ond, rhywsut, ac eto, mae hynny'n mynd i fod yn cheesy cawslyd, o'n i'n debycach i'r person o'n i fod bod rhywsut, cos o'n i just fel yn nabod Jesse, o'n i'n fwy hyderus yn fy hun, ac yn fwy sort of, dwi'n gwybod, o gynnau fwy o hyder bod y peth yma'n gweithio, a felly o gynnau ddim ofn rhagor, oedd gynnau ddim cwilydd bod yn Gristion. Ie, mi o'n i'n dinewid tipyn.
Oedde ti'n athrawes wahanol?
Dwi ddim yn siŵr sy'n rhaid chi ofyn i'r plant. Na, ond o'n i dal yn caru dysgu, dal yn mwynhau pobl ifanc yn ei arddegau, maen nhw'n hilarious. So ie, o'n i'n mwynhau hynna, yn fawr.
A hefyd, yn cyfrannu at fywyd yr eglwys.
O'n sicr, ie.
Yng Nghaerfon.
Wel, athi hwnt, o'n i'n teithio fyny ag i lawr ledled Cymru yn Pregethu, yn trio annog pobl. O'n i'n wneud lot efo cerddoriaeth ag addoliad. Just rhywbeth i annog rhywun rhywle.
Ac i ble fydde ti'n mynd, os o ti'n teithio Cymru, ble fydde ti'n mynd i Bregethu?
O, wirioneddol ar draws Cymru, rhywle, pwy bynnag oedd yn gofyn.
Unrhyw eglwys, unrhyw...
Na, gwahanol enwadau, rhwydweithiau, dim problem.
A wedyn o ti'n gweud gwaith gyda cherddoriaeth hefyd, pa fath o bethau?
Arwain addoliad, neu chwarae mewn tîmau addoliad. Dwi ddim yn arwain addys o ran addoliad. Dwi'n bregethroeg, really.
Okay.
Ond dwi'n fwy na hapus i chwarae mewn band neu tîm.
Ac am ba hyd fi ys ti'n gwneud hynny, felly, y ddau beth, dy yrfa di fel y thrawes, a wedyn yr alwad yma, dynfa yma, i fynd, i deithio Cymru, ond i fynd i eglwysu, ond hefyd gyda drwy gerddoriaeth.
A bod yn onest, nes i wneud yna trwy y geiniau a trwy degau fi. Tan 2019, pan nes i gymryd swydd efo'r cyngred efo ngylaidd, fel cyfarwyddwr Cymru. So ie, ond tan hynny o'n i'n neud y ddau beth, law yn llaw.
Felly dyna'r pryd nes ti roi'r gorau i fod yn athrawes oedd. Sut oedd hwnna?
Anodd a hawdd ar yr un pryd. Oedd hi'n anodd gadael yr ysgol, a'r sefydlogrwydd yna, a'r cymuned. Oedd hi'n anodd gadael eglwys Caer Salem, o'n i wedi bod yna am 7 mlynedd, a dwi jyst yn caru'r eglwys yna. Maen nhw mor, mor anhygoel. A wedyn symud, codi pac a symud i Gaerdydd, ddinas.
Wow!
Ti'n gwybod hollol newydd i fi.
Ond
oedd hi'n hawdd am bod fi wedi cael yr alwad yma'n 17 a meddwl iawn, mae'n bryd i fi mynd ar ôl hyn go iawn. Mae'n bryd i fi actually rhoi'n yn amser ei gyd at yr alwad yma.
Ac oedd ti wedi cael, oedd ti wedi cael dau brofiad o ddod yn rhywun gwell bob tro, dwi'n meddwl. Nes ti sôn am pan o ti'n, wel i ddechrau pan o ti'n 40, hefyd pan o ti'n 17, a wedyn wrth fynd i Sydney hefyd. Mae'na bethau fel sut ti'n mynd drwy ryw broses fireinio.
Ie, yeah, sicr. Dwi'n gwybod os dwi'n berson gwell. Dwi'n debyg... Wel, gobeithio mod i llawer debyga chi Iesu sy'n golygu. Mae rhaid bod fi'n berson gwell. Yeah. Ond di Iesu yn edrych arnau... mae jyst yn edrych arnau trwy ffilter yeah. i waid yn dydi. Felly mae o'n jyst yn caru fi fel i blentyn. Ond gobeithio fod yna rhyw fyreiniod wedi bod a rhyw rough edges di cael.
Improvement, sen, dy fen. Hedrych na, pa fi gweud person gwell. Y fersiwn orau, nes ti ddisgrifio hwnna?
Ie, fersiwn orau
o ti.
O fi,
ie. Ie, 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 ie. So, felly, yng Nghaerdydd a Newid Byd. Mm-hmm. A sut beth oedd gweithio gyda'r gyngrair a fyngylaidd?
Ie, profiad hollol newydd. O'n i'n neud tipyn o waith efo'r senedd. O'n i wrth y modd o'n y senedd. So, yn ystod y pandemig, o'n i'n gweithio lot... efo pobl mewn gwahanol bwyllgorau yn ymwneud ag agor a chai eglwysi a pob math o rheolau. Nes i wir mwynhau hynna, oedd yna'n brofiad gwych. Na'i byth anghofio gweithio efo'r pobl yn fanna. Hefyd...
Cyfnod heriol?
Oedd hi yn gyfnod heriol iawn, iawn, iawn. Oedd. Ond eto i gyd wedyn ar y Sul ac ar y penwythnos, o'n i'n mynd allan i brygethu a... ac eto jyst yw annog pobl, so oedd hi'n brofiad, ie.
Yeah. Ac o ti'n dweud o ti wedi dod lawr i weithio yng Nghaerdydd. A yng Nghaerdydd, oedde ti'n byw?
Ie, yeah, ni'n byw yn y Rhaff. Yeah. Right. Am ddwy flynedd wedyn nes i prynu tŷ ym Mhontypridd.
O, na braf.
Ie, yeah, ie. Yeah,
yeah. A sut brofiad yw ei fyw ym Mhontypridd?
Gwych. Mae pobl y cyngmoedd yn gorgeous. Oh, maen nhw'n hilarious. Maen nhw'n wych.
Swyddogol. Ie. Mm. Yeah. A ie, y cynesrwydd yna eto.
Ie, yeah, cwyt.
Ac mi ges ti hynny yn Gynarfon ac yng Ngogledd Cymru, a wedyn nawr ym Mhontypridd. Ac fanna wyt ti'n byw nawr ym Mhontypridd. Ie, ac wyt ti'n meddwl mai fanna fyddi di? Anodd dweud.
O, ti'n gwybod be? Mae gennau rhyw plans. Ti'n gwybod, ymddeol i'r gogledd, a fyddi'n gret, ond can i weld.
Ie, yeah, wel, na ni. Gogledd neu dde, mae yna bethau da i dweud am y ddau le, felly. Da iawn. Felly, mi orffenes di gyda'r gyngrair y fyngylaidd a chychwyn gyda chymdeithas
y Beibl
a fanna wyt ti nawr.
Da, yeah.
Beth wyt ti yn gobeithio i gyflawni? Beth hoffet ti ddigwydd te?
Reit, wel ie, yeah. Dyna'r cwestiwn mawr a mae'n ddibynnol ar ras Iesu yn dydi, ti'n gweld, gallai ddim... Ie, yeah, trawsnewid yn cenedl mewn glad ni, ond y bwriad yw mod i'n helpu pobl i ymwneud â'r Beibl.
Yeah.
Bod y llythrenedd Beiblaidd yma yn cael ei wireddu. Felly, ar hyn o bryd, dwi wedi bod yn wneud lot o rando a jyst gweld lle dan ni arni o ran llythrenedd Beiblaidd yn yr gwahanol enwadau a rhwydweithiau. Mae yna lot o... mae pobl yn reit agored ar hyn o bryd i bethau ysbrydol. A dwi'n meddwl bod hynna wedi dod allan o'r pandemig, ti'n bod. Ac pobl yn meddwl, wel, oes yna fwy i fywyd na hyn. A dwi'n gwybod fod yna wahanol eglwysi a chapeli yn trio tapio fewn i hynna. Yr spiritual curiosity dwi'n galw o. Just, ti'n gwybod, mae yna pobl yn gofyn cwestiynau. Ac dwi erioed di ffeindio hi mor hawdd jyst i cael... trafodaeth o rywun am Iesu, er enghraifft. Yn y 19 mis diwethaf yma, os dwi wedi gofyn i person sydd heb ffydd neu'n dweud fy nhw heb ffydd, gai weddio am rhywbeth. Dweud nawr bod ni wedi cael rhyw trafodaeth yn dweud, o dwi'n sal, a dwi'n cynnig weddio dros nhw. Does na'r un person wedi dweud na yn y 19 mis diwethaf. So mae hynna jyst yn dangos bod na rhywbeth amdano ni fel cenedl sy'n agored i'r efengyl ar hyn o bryd. So dwi'n trio tapio fewn i hynna.
Ie. Yeah. Beth yw ti'n gobeithio wedyn fydd yr effaith o'r hyn wyt ti'n neud? Beth fydd effaith y ffordd wyt ti'n ymwneud â phobl?
Dwi'n meddwl fod rhaid i ni rywsut rhoi cynhadaeth reit ar top yr agenda unwaith eto. Mae yna... pobl agored allan yna, ond da ni medru bod yn reit isolated o ran yn capelu yn eglwysu. Er enghraifft, na i jyst rhoi un enghraifft i ti. Ti'n gwybod, oedd gennau ffrind oedd yn gwneud yng ngwallt i. A mi aeth i'n sal efo leukemia. Nath i ofyn i fi, Sian, ti'n meddwl gai fynd i fewn i eglwys i weddio? Be ti'n meddwl, meddwl fi? Wel, gai fynd i fewn i adeilad i cael gweddio am bod fi'n sal. Be ti'n feddwl, meddwl fi? A dwi'n cael, dwi ddim yn grisio'n, so dwi'n cael mynd i fewn i eglwys.
Mae gymaint o bethau fanna sydd yn codi'n syth yn dais.
Oh, torring, halon ni. A ni fel wrth gwrs, gei di, yep. Ti'n gwybod, fysa'r eglwys wrth i bodd bod ti'n mynd ar, o neud i ddod efo fi. O, gwnau wrth gwrs na i. Ond ti'n gwybod, oedd hi ddim yn siŵr os ysa hi'n cael croeso. A naeth yna torring halon ni, wrth gwrs. Oh. Ond, mae rhaid i ni roi cynhadaeth nôl ar dop yr agenda, cariad, mae rhaid i ni fod yn fwy, mae rhaid fi yna fwy o undod ymysg ni Cresnogion. Yeah. A gweithio fy'n gilydd jyst i weld y genedl mae'n newid. Mae rhaid i ni ddychwelyd i weddi. Mae rhaid i ni bod ar ein pengliniau cyn i ni wneud dim byd, dwi'n meddwl. Ond mae yna jyst gymaint o bethau sydd angen bod mewn lle ar ni.
I ni'n gwybod o ran y cyfrifiad bod y niferoedd sydd yn arddel y ffydd Cresnogol yn gostwng, bod niferoedd sydd yn mynd i unrhyw fath o ddoliad yn gostwng hefyd. Sut allwn ni gyrraedd at bobl felly?
Wel, ti'n gwybod be? O ran y cyfrifiad, dwi'n meddwl allan mai fi oedd un o'r, you know, just yr optimist yna. O'n i ddim yn gweld hynna'n siomedig. O'n i actually yn meddwl mewn yn yr oes sydd ohoni lle mae pawb yn medru labelu hynna'n fel rhywbeth, unrhyw beth maen nhw eisiau. Yeah. O'n i actually yn meddwl, wel, hang on, mae bod yn grisio'n yn golygu rhywbeth erbyn hyn, a dwi ddim just y ffaith bod, oh, wel, mae mam gi neu nain yn mynd i capel hyn a hyn, ond mae pobl yn gweld, actually, na ddim hynna sy'n neud fi'n grisio'n. So dwi yn tybio, actually, bod hynna'n bictwr mwy accurate o lle ydan ni fel cenedl yn ysbrydol. So nes i ddim di galoni yn gweld y cyfrifiad. Mm-hmm. Dwi'n meddwl, iawn, mae hynna'n pictwr mwy agos y lle ydan ni. Ond, ti'n iawn, o ran yr percentage o bobl sydd yn mynd i'r eglwys neu'r capel, mae gynnon ni waith i wneud. A ti'n gwybod, fel o'n i'n dweud, os oes na rhywun yn teimlo, wel, gallai ddim hyd yn oed fynd i fewn i gapel neu eglwys yn bodoli, wel, mae hynna'n broblem. A mae yna broblem o ran yn cenhadaeth ni fel eglwys efawr. A da ni'n gorfod bod yn fwy agored am ein ffydd. Da ni'n gorfod bod yn fwy hyderus am ein ffydd. Ond mae hynna'n cymryd amser. A dwi di ymrwymo'n llwyr i annog pobl a helpu pobl mewn unrhyw ffordd gallai, really, i just bod yn agored am ei ffydd a helpu nhw i rannu ffydd hefyd.
A falle, does dim angen adeiladau arno ni, felly?
Union.
Bod hwnna'n yn llesteirio ni. Ni'n gwybod na mewn ffordd, yndi ni?
Yndyn, ond hefyd, mae rhaid i ni fod yn hyderus. Ti'n gwybod, pan o'n i'n athrawes, do'n i ddim yn jyst yn grisio'n ar y sil. O'n i'n grisio'n trwy gydol yr wythnos yna. Dwi'n meddwl bod rhaid ni hyfforddi yn gweithwyr ni a rhoi hyder i fewn iddyn nhw hefyd, bod nhw yna ar genhadaeth i'r ysgol, i'r staff, i'r plant, i'r gymuned. Ddim bod nhw yn treulio i diwrnod nhw yn fel just, fforsio dim byd ar neb, ond bod nhw'n gwybod bod nhw yna efo'r cyfrifoldeb i weddio dros i safle gwaith, bod nhw'n gwneud ffrindiau efo pobl, bod eu tai nhw'n agored i bobl, bod gynnyn nhw fwrdd bwyd sy'n agored i bobl, just bod nhw'n fodlon bod yn real efo pobl yn y gwaith hefyd.
Ie, rannu.
Bendant.
A ddim just rannu ffydd, ond just rannu'n gyffredinol, rannu amser, rannu egni, just bod yn hael, bod yn gariadus, bod yn gymdogion yn gilydd.
Quite.
Gofalu.
Ie.
Yeah. Nawr, un o'r pethau wyt ti'n neud ar yr ochr fel petai, mae gymaint o ddarnau gwahanol o dy fywyd i, dwi ddim yn gwybod sut y ti'n ffit o popeth mewn, yw'r gerddoriaeth, yw ti'n chwarae mewn band?
Yndw.
Wyn iawn i arfer yn band, ydy dwi? Oed. I chi'n rock and roll.
Oh, no.
I chi'n adlais. I chi'n griw o gerddorion, griw o grisnogion, yn griw o bobl sydd yn creu, bobl sydd yn egniol, bobl sydd yn rannu, bobl sydd yn cynhyrfu. Dwi'n wrth ein glina hyn, sut ddath adlais I fodoli?
OK, wel, yn gyntaf, Babi, Meilir Rhys a Cadi Gwyn yw adlais.
Right.
So maen nhw yn pobl... O'n i'n mynd I dweud pobl ifanc. Oh my goodness. Mae Meilir yn 30 a mae Cadi yn 20. Anyway, I just... dwi ddim yn gwybod sut ges i'r fraint o fod yn rhan o adlais. Just, nath nhw ofyn I fi chwarae piano, o'n I fel, na I wneud unrhyw beth I gefnogi'r... Dau berson, talentog, sydd efo'r eneiniad mwy anhygoel yma I gyfansoddi caneuon addoliad gwreiddiol
yeah.
Cymraeg. Ond just fel, I'm all in, na I helpu chi, be dych chi angen. So nid fi sy'n cyfansoddi,
yeah.
Pan dwi'n cyfansoddi, mae'n fel rhyw fath o Disney songs gwael. Gwael iawn, iawn, iawn. So dwi ddim yn gyfansoddraig.
Sdi'n byd yn bod ar gyneuon Disney. Gai just wait.
Wel, cywir. Ond mae'n a lot yn wrong efo cyneuon fi.
Okay.
Dwi ddim yn medru cyfansoddi yeah. o gwbl. Not my bag.
Yeah.
Ond mae Meilir a Cadi just... Oh, mae yna gymaint o eneiniad yn y geiriau maen nhw wedi creu ac yn yr alawon. Mae'n hawdd i'w canu. Ond I just fel, na I wneud rhywbeth I helpu chi, na I cario bags chi, na I fod yn taxi driver, bydde chi am I fi wneud. A digwydd bod, oedden nhw am I fi chwarae piano, so yeah.
Brilliant.
Just cefnogi gwelediad nhw, really.
Yeah.
Gwelediad nhw.
Gwed wrtha I felly, pa fath o gerddoriaeth mae rhywun yn clywed, pa maen nhw'n clywed cyneuon adlais?
Mae yna wahaniaethau yn okay. y stael, y bod yn onest. A sut ti'n medru gweld gwahaniaeth rhwng cyneuon Meilir a cyneuon Cadi? Ond beth sy'n gryf yw'r diwinyddiaeth yn y cyneuon? Maen nhw'n gryf, maen nhw yn real, maen nhw'n dod o'r galon, a maen nhw jyst yn helpu pobl I ddod I fewn I presenoldeb yr arglwydd mewn y ddoliad. A maen nhw'n reiddiol Gymreig. Dyn nhw ddim yn cyfieithiadau o rhywbeth o America, Australia, Lloegr. Maen nhw yn dod o Gymru ac maen nhw ar gyfer Cymru hefyd.
Yeah, yeah. Ac mae prawf o hynny, fi o chi'n chwarae yn Llanw yn dod, yn Llanw. Ac mae pobl yn nawr yn nabod eich cyneuon chi ac yn canu nhw'n nôl.
Yeah, sy'n hilarious. So ni nôl adre yn Capel Caersalem. Caer Salem yn Nghanarfon. A ti'n gwybod, o'n i'n gwrando yn nhw'n chwarae rhai'r cyneuon, a maen nhw wedi newid nhw chydig bach. Mae hynna'n profiad gwych, ti'n gwybod, bod nhw wedi addasu'r cyneuon i'w cynulleid fan nhw, ac yn rhyw nodyn fan hyn neu fan draw, o'n nhw wedi newid. Just, mae hynna'n gret.
Ie, yeah. diddorol bod ti'n gweud adre, nôl adre yn Gynarfon. Adre yw Gynarfon o hyd, yn dyfa. Oh, okay, okay. Wel, mae hwnna'n bydd braf I wybod, mae'n fan o adre. Felly, o ran y band, beth yw'r dyfodol I chi? Ers faint ych chi wedi bod mewn bodoleth?
Ti'n gwybod fe, mae mwyn thebyg yn ddwy flynedd erbyn hyn.
Gosh, ie. Yeah.
Os nad fwy. Mae Meilir a Cadi di sôn... fydd na albwm arall ond dwi ddim yn neud cyhoeddiad yna just dwi'n gobeithio fydda nhw'n mynd ati I greu cyneuon eraill. Maen nhw'n neud drwy'r amser
right.
anyway, felly sy'n braf cael mwy o gyneuon greiddiol so okay. can I weld.
Ac I chi'n chwarae mewn pa fath fi'n gwybod Llanw ond pa fath o lefydd I chi'n chwarae?
Da ni wedi neud pethau gwahanol eglwysi a chapeli pwy bynnag sy'n gofyn really.
Ac mae unrhyw un yn gallu gofyn?
Unrhyw un.
Fi'n credu bod gen ti job arall ar yr ochr fan hyn. Credu bod y manager i'r band, agent i'r band. Dim ond gofyn sy'n rhaid nhw'n wneud a mi ddaw adlais I chwarae.
O, yn sicr, ie, ie, ie. A ti'n gwybod, fel ni'n dweud, dwi just yn trio cefnogi nhw. Dwi'n mynd dweud fydden nhw'n gofyn I fi chwarae yr ail albwm na unrhyw beth a di hynny ddim yn broblem. Na gario I bagiau nhw, beth bynnag sydd angen, just I helpu nhw... gwreddu brwyddwydion nhw a'i galwad nhw, yeah. honest.
Dwi wedi gwrando ar yr albwm, a mae'r mae'r sŵn a'r llif sŵn yma yn cario rhywun.
Oh,
dwi wedi gwrando eto. Mae'n neud i fi wrando ar y caneuon a dechrau eto.
Mm.
Ac ail ymuno yn y llif. Yeah. Mae yna deimlad o egni a llawenydd yn y caneuon. Mae'r grŵp yn amlwg yn neud be mae fod i neud. Yr band yn neud be maen nhw fod i neud. Grŵp neu band?
Pwy oer?
Yeah, okay. Felly, wyt ti gyda Chymdeithas y Beibl ers blwyddyn hanner?
Ers hydref. Na, no, saith mis.
O, saith mis. Okay. Ac wyt ti'n gweld mae'n adorchu llewis i wneud a gwaith i wneud a phethau i'w rannu a bod yn agored, wyt ti'n meddwl yw'r allwedd i ni gynnal dialog?
Sicr. A dyna beth sydd wedi bod yn ffraint, rydw really, i cael gwrando ar bobl.
Yeah.
Fel yn dweud, eto ledled Cymru, cos dwi'n gwybod, pan wyt ti'n byw yn y gogledd, ti'n bryderus o mae popeth yn digwydd ar yr M4 corridor. A wedyn pan ti yn y de, ti fel, wel, mae Bill Wells yn gogledd yn di, mae'r cwestiwn. Ond na, dwi wedi bod ledled Cymru jyst yn gwrando a gweld, okay, lle mae Iesu ar waith a sut fedrwn ni jyst tapio i fewn i hynna, really. A beth sydd yn gweithio ar hyn o bryd, ti'n gwybod? So dwi'n neud lot o rando. Mae lot o waith i wneud. Un o'r pethau sydd yn gyffroes iawn, dyn ni'n ail agor a dyn ni di ail pwrpasu byd Mary Jones yn Llanycyl, yn, wel, wrth ymyl y bala, fel canolfan treftadaeth genhadol. So ddim just canolfan treftadaeth, ond fi na ffocws a just sort of ongl newydd iddi o ran cynhadaeth. A dyn ni'n gobeithio defnyddio'r ganolfan yna, really, ar gyfer rhai o'n gweithgareddau ni a,
Braf. A chynhyrfus hefyd. Mae yna potensial yna. Wyt ti'n teimlo bod ti'n nabod Cymru'n well nawr drwy fod yn siarad y phobl mewn rhannau gwahanol o'r wlad?
Ond sicr. Mae rhaid i ti rando ar pobl. Cos, mae pobl Caernarfon yn wahanol i pobl Bangor. Mae pobl Pontypridd yn wahanol i bobl Gaerdydd. So, mae rhaid ti rando ar lot o wahanol bobl.
Ie, A dos o ddim un ateb, nagos?
Na, one size does not fit all.
Ie, er bod ni'n wlad fach.
Er hynny.
Ie. Ac felly, wyt ti dal i ni fynd nôl at y peth personol yna, wyt ti dal ar dy daith ysbrydol, wyt ti dal ar y broses yna o'r beth ddechreuais ti pan o ti yn dy arddegau, mae'n dal i ddigwydd yn dy fywyd i.
O, bendant. A fydd hynna'n cael ei weithio allan tra fyddai yn da, so ie.
Wel, dwi'n dymuno pob llwyddiant a phob bendith i ti.
Diolch yn fawr.
Gyda phob dim wyt ti'n neud, mi yw ti'n berson mor hawdd i dreulio amser yn ei chwmni hi. Ac yn rhywun, dwi'n sicr, mae'r sgwrs yn un ddifur beth bynnag. Ac o hynny, mae yna bethau ardderchog yn digwydd yn does.
Nice.
Diolch ti, Sian.
Iawn, groeso.
Wel, nes i fwynhau gymaint yng Nghymru, Sian. Mae hi'n berson mor hawdd i siarad â hi. Mae hi'n gwmni braf ac mae ganddi hi gymaint i'w gyfrannu, dwi'n meddwl, i'r byd Cristnogol yng Nghymru ar hyn o bryd. Os wnaethoch chi fwynhau y cwmni bach, dwedwch wrth eich ffrindiau chi a gobeithio y cawn i'ch cwmni chi y tro nesaf.